Interieur in Kabul verhoor Danielle Groenewald die gebeure wat in 2014 daartoe gelei het dat haar man en twee kinders gesterf het tydens 'n terreuraanval in Afghanistan. Danielle gesels met Marula Media oor die helingsproses, haar verhouding met God en sy deel raad met Christene wat ook traumatiese gebeure moet verwerk. Danielle, baie welkom.
Baie dankie, Christa.
Danielle, ek het gewonder of jy dalk kortliks vir ons wil vertel van die terreuraanval, hoekom was jy in Afghanistan en dan nou uiteindelik die gebeure wat daartoe gelei het dat jou gesin uitgewis is in hierdie aanval.
Ons het in 2002, my man was 'n predikant gewees in Moraletta Park NG gemeente en hy het basies maar 'n land gesoek om voor te bid. En toe het hy op 'n korterman uitreik gegaan na Pakistan toe en hy het daar 'n roeping gekry, roepingservaring gehad. En hy het gesien hoe baie Afghane daar is wat gaan sterf sonder die Here. En hy het geweet ek is nie sendinggerig gewees nie en hy was eintlik ook nie op daai stadium nie, maar hy het teruggekom met my gedeel en vir die Here gevra om vir my self te lei sodat ek kan gaan op 'n korttermyn uitreik saam met hom. En ons het toe gegaan seker so 6 maande later en ek het toe ook 'n roepingservaring gehad. En dit was 'n groot proses, 'n snoei proses eintlik wat die Here in ons lewens teweeggebring het om te kon besluit om alles in Suid-Afrika agter te laat en Afghanistan toe te gaan en daar Afghane te gaan oplei om ons basiese roeping was gewees om Afghaanse Christene leiers op te rig om predikante te wees. Dit was Werner se basiese roeping gewees en ons omdat gebeur het hy 'n seminar of 'n quick school gehad. So ons was baie prominent gewees en die Taliban het geweet van ons. En op die ou einde het was daar die aanval gewees in Kabul en ek was die dag nie daar nie want ek het as dokter gewerk in 'n kliniek. So Werner en die twee kinders was daar gewees en hulle was maar besig met hulle daaglikse take. So ek is toe nou, ek het die aanval vrygespring, maar Werner en die twee kinders is toe nou vermoor. En ek het nou net geskryf in die boek ook oor my lewe na die tyd, hoe ek het ervaar het, hoe die Here my gehelp het en hoe weer die drade in my lewe moes optel en aangaan met my lewe tot waar ek nou vandag is, amper 6 jaar later.
Dit was uiteraard 'n ongelooflike traumatiese ervaring vir jou. Hoekom het jy toe besluit om 'n boek oor die gebeure te skryf?
Weet jy, ek is nie 'n skryfster nie en ek het nie beplan om 'n boek te skryf nie. Maar soos wat ek genooi was deur gemeentes om te deel, my getuienis te deel, het ek besef daar's so baie mense wat diep geraak word deur ons getuienis. Ek was seker nie eers 2 maande terug in die land nie, toe het 'n Christelike uitgewer my gekontak en gevra om my storie neer te skryf en ek het gedoog, sjoeg, dit is 'n bietjie vinnig, ek het nog nie gedink eers aan so iets nie. Ek het nie gedink iemand sal ooit 'n storie wil skryf oor my lewe nie. En ek was nog nie gereed op daai stadium nie. En seker toe so 6 maande later toe het Lux Werby my gekontak en toe hulle ook my verhaal neergeskryf het. Het my gevra om die boek te skryf en toe ek besef, "Sjoe, okay, goed, miskien is daar iets wat ek moet skryf." En ek het nog steeds nie regtig die guts gehad om te skryf nie, want ek nie weet hoe nie. So in 2016 het 'n span van Amerika afgekom waar ons vir Voice of the Martyrs 'n video gemaak het om die vervolgde kerk te help om gebede te bevorder vir die kerk. En toe daai span het my toe nou oortuig om 'n boek te skryf en toe het ek begin, stadig en maar seker begin en die boek geskryf en dit toe nou maar die rou manuskrip basies voorgelê wat toe nou aanvaar is deur Lux Werby en toe het hulle dit verder gevat.
Wat het jy die meeste verras van die skryfproses? Want in die skryf van die boek het jy natuurlik die gebeure herleef en ek is seker dit was ook vir jou moeilik om weer so diep te delf en besonderhede te onthou van julle tyd daar. Maar wat het jy die meeste verras?
Weet jy, ek sê daar was 'n verrassing gewees nie, behalwe dit was deel van die helingsproses wat ek nie vooraf gedink het gaan gebeur nie. Maar as mense in gemeentes deel, want gaan jy basies baie oppervlakkig. So jy gaan nie baie diep en jy ervaar nie baie emosie terwyl jy gesels nie, want jy kan nie so diep delf nie, maar toe ek die boek gaan skryf het, moes ek regtig gaan sit en dink aan my sintuie, wat het ek geruik, wat het ek gesien, wat het ek gehoor, wat het ek ervaar en dit het baie diep emosie uitgelok en ek het daar regtig eintlik eers diep begin met my helingsproses. Omrede, toe ek in Suid-Afrika aangekom het, was ek so oorweldig geweest deur alles wat met my gebeur het en mense wat ek was oorweldig deur oorsee deur maatskappy en almal wat gehad het ek moet deel word van hulle bediening. So ek het nooit regtig kon rustig raak om te begin rou nie. En die boek het my gehelp om te begin rou en om die proses te ervaar en te begin heel.
Die helingsproses het dalk die volle sirkel bereik deur die skryf van die boek, maar dit het eintlik al begin net na die aanval in Afghanistan toe jy deel was van die balsemingsproses om jou geliefdes terug te bring na Suid-Afrika toe. Vertel my kortliks van daai proses en hoe dit was om met jou geliefdes te werk op so 'n manier.
Dis ek terugdink, weet ek regtig nie hoe ek dit regkry nie, dis regtig net die genade van die Here. Die sterkte, die innerlike krag wat ek gehad het om hulle te kon balsem of te help met die balsemingsproses, juist omdat die Afghane nie regtig begeerig was om dit te doen nie, omdat hulle basiese afkoopprys wou gehad het om die werk te doen. En mense besef, maar jou familie moet nou gebalsem word, anders gaan hulle ontbind. En in die proses was daar heel wat Afghaanse dokters, en uit hulle kultuur uit is dit so ding van, dis 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En as iemand in so 'n situasie homself bevind waarin ek myself bevind het, sou daai persoon nie kon gehelp het met so iets nie. Hulle sou in dieper rou gewees het en basies, ja, hulle sou nie kon gehelp het met die proses nie. En ek moes, ek het nie 'n keuse gehad nie. En omdat vir hulle so 'n snaakse ding was, dat hierdie vrou wat nou haar familie verloor het, kan help met die balsemproses van haar gesin, het ek nogals baie vrae by hulle ontlok en ek het agtergekom maar hulle fluister onder mekaar. En toe moes ek daar vir hulle sê, ek het geweet ek moet dit sê, ek het nie gevoel ek wil dit sê nie, maar ek het gevoel ek moet dit sê, dat ek die Taliban vergewe. Maar in daai woorde wat ek geuit het, het ek besef, dit is waar die eerste stap begin het van vergifnis. En vergifnis is 'n ontsettende groot deel van die helingsproses. En vergifnis is nie 'n ding wat jy vandag sê ek vergewe jou en dit is nou afgehandel nie. Dit is 'n proses waartoe jy moet gaan en waarin ek herhaaldelik daarna in die toekoms moes vergewe en dit vir die Here gee. So in daai opsig het die heling begin, toe ek begin het met vergifnis. Alhoewel ek nie gevoel het om te doen op daai stadium nie, geweet het ek moet, het dit bygedra daartoe dat ek geleidelik meer en meer begin losmaak het en vergewe het en vir die Here dit gegee het. Want dit is wat vergifnis op die ou einde is. Dit is om daai bitterbeker vir die Here te gee en te sê, Here, maar U is in beheer, U is my God en neem U hierdie situasie en hanteer dit vir my, want ek kan dit nie doen nie. En daardeur maak jy jouself los van bitterheid. En dit is 'n groot ding om bitter te kan wees en te bly as gevolg van die onreg wat jou aangedoen is.
Maar buiten vir die vergifnis wat in daai proses plaasgevind het, of jy dit op daai stadium met oortuiging gesê het, of die proses met oortuiging gedoen het, soos wat jy nou net gesê het, of nie, dit het daar begin, maar ek het ook gewonder of dit vir jou as ma en vrou van die huis erg was om nie daar tydens die aanval daar te wees om jou gesin te beskerm nie. Het jy dalk in die proses van die balseming ook vrede ervaar in daai opsig dat jy nie op daai oomblik daar moes wees nie?
Ek sal nie sê ek het vrede ervaar om bietjie daar moes wees nie, maar omdat ek hulle liggame uitgeken het 'n paar dae voor die balseming en ek het gesien waardeur hulle gegaan het en ek het hulle gesiggies gesien in die swart sakke, het dit my altyd by my bly spook dat hulle op 'n baie erge manier dood is. En ek glo nog steeds dat ek dink die Here het my na die balsemingsproses toe of my daar ingesluit sodat ek kon sien, maar weet jy, hulle was so fyn geskiet geweest dat hulle kon nie baie lank gesukkel het om dood te gaan nie. So ek dink dit was 'n baie vinnige proses eintlik geweest. Maar om net uit te gaan en die lyke te gaan uitken en te sien wat jy dan sien, skrik jy jouself moeglam, want jy het nie verwag om dit te sien nie. En dit het by my gespook en ek dink die Here het daai vreeslike las my skouers afgeneem toe ek by die balsemingsproses kon wees en sien maar dit was eintlik vinnig. Dit is vinnig dood.
Manlie, hoe maak 'n mens vrede met God? Ongeag wat hierdie uitkoms van jou lewe is, hoe het jou pad en jou verhouding met God ontwikkel sedertdien?
Kyk Christa, ek moet eerlik vir jou sê dat ek het 'n baie diep verhouding met die Here gehad voor dit gebeur het en die sendingveld was 'n wonderlike tyd gewees vir my om my verhouding met die Here nog verder te kon bou omdat alles 'n nuwe proses was. En ek eintlik 'n sekulêre persoon was wat nou in 'n sendingveld geland het en daar was baie tyd vir aanbidding en om die Here te loof en prys. En iewes skielik staan ek alleen, my man en my kinders is weg, en ek is in hierdie vreemde land. Ek is eerlik, ek sê, ek het my gevoel, dit is my gevoel of my die lyn met God gesny was vir 'n tydperk. Ek kon nie bid nie, ek kon nie stilte tyd hou nie, ek kon nie Bybel lees nie, dit is my gevoel of ek niks inneem nie, en asof daar nie 'n koneksie is met die Here nie. En dit het 'n hele rukkie vir my geneem, voordat my verhouding met die Here weer van so 'n aard was. Ek sou sê, okay, 'n paar maande, nie baie lank nie, maar het was 'n paar maande voordat ek regtig voel, okay, goed, ek voel, ek kan weer stilte tyd hou, en dit gaan ook daarin dat mens besef maar die Here is in beheer. Ek dink die groot kern van om so traumatiese gebeurtenisse te verwerk is jou siening van God. Want as jy nie regtig in jou hart glo dat God is 'n liefdevolle God en jou Vader en dat hy die beste vir jou in gedagte het. Ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. So ons verstaan nie God glad nie, in baie opsigte nie. En as jy nie net 'n stille aanvaarding het van wie God werklik is, en ek is eintlik as 'n persoon, as mens, is ek niks op hierdie aarde nie, ek kan nie vir, ek God skuld my niks nie, maar hy gee sy liefde en genade aan my. En as jy by daai punt kom waar jy sê, Here, nie my wil nie, maar u wil, u het toegelaat vir 'n rede, en ek weet nie wat is dit nie, maar ek gaan hierdie pad saam met u stap, en ek gaan gelowig bly, ek gaan werk in my verhouding met u, ek gaan submit, ek gaan my onderwerp aan dit wat u in my lewe toegelaat het, dan gaan dit soveel makliker wees vir jou om die pad te stap. En ek kan eerlikwaar sê, my verhouding met die Here nou is anders as wat het was toe ek in Afghanistan was as 'n sendeling, want daar was ek in 'n sending opset en vandag sit ek in 'n sekulêre opset. En ek het nie meer al daai tyd wat ek gehad het om by die Here se voete te spandeer. Ons die kerke is anders in Suid-Afrika as wat dit daar is, want jy's daar is verskillende mense uit verskillende denominasies saam wat aanbid. En jy leef en eet en drink God, omdat jy basis in 'n bubbel leef. En nou is ek blootgestel in Suid-Afrika weer in die sekulêre opset waar ek moet werk en elke dag 'n normale werk moet doen. En daar is nie so baie tyd om te aanbid nie, maar my verhouding met die Here het 'n ander dimensie aangeneem van ek het daar gedink in Afghanistan, niks slegs gaan met ons gebeur nie, want ons is mos nou God se kinders en sy sendelinge wat nou soontoe gegaan het, ons gaan alright wees. En toe gebeur dit nie so nie. So nou is ek heeltemal half nie ontnugter nie, maar ek dink nie meer dat niks slegs gaan met my gebeur nie. Enige iets kan met mens gebeur. Enige tyd, maak nie saak wie jy is nie en hoe naby jy aan die Here is nie. So in daai opsig het my verhouding verander. Baie lief vir die Here en ek kan nie my werk doen elke dag sonder dat ek vir die Here vra om my in die praktyk te lei en wysheid te gee nie. En dit is regtig wat ek doen. My hele lewe is oorgegee aan die Here, maar ek is ook bewus daarvan dat enigiets slegs kan ook met jou gebeur al is jy 'n goeie mens en al het jy 'n wonderlike verhouding met die Here.
Annelie, ek kan ook jy help om te wonder of jy weer sendingwerk sal gaan doen nie, want natuurlik sendingwerk in Afghanistan was 'n hoofstuk in jou lewe wat ongelukkig op 'n tragiese noot geëindig het. Maar beteken dit dat dit sendingwerk ook deel is van 'n hoofstuk wat afgesluit is, of sal jy dit weer gaan doen?
Dit hang af wat jy bedoel met sendingwerk, want daar is verskillende tipe sendingwerk. Sendingwerk kan jy as 'n sendeling doen wat ondersteuning kry en na 'n land toe gaan, soos in die eindes van die wêreld, Judea, Samaria, in die eindes van die wêreld, of jy kan dit hier in Suid-Afrika doen, en dis wat ek voel nou op hierdie stadium, waar ek nou is. Ek doen nog steeds sendingwerk. Elke dag in my beroep, as 'n mediese dokter, en daar is pasiënte wat voor my sit, en hulle kry swaar. Ek is nie skaam om vir hulle te vra, het jy verhouding met die Here, ken jy die Here nie? En ek sal kortliks vir die evangelie deel, as daar tyd is, of as ek sien hulle is ook daarvoor. So my sieningveld het net geskuif van daar af na hier, en waar ek in Afghanistan basis sieningwerk gedoen het, in terme van ek was ondersteunend, as ondersteunende persoon daar gewees, om Wenner te help, om sy bediening aan die gang te hou. So my ander woorde, ek was moeder, ek was dokter, ek was kindersonderwyseres gewees, waar ek nou kan fokus op my beroep. En weet jy, as 'n dokter het mense 'n wonderlike geleentheid om mense met die evangelie te bereik, omdat mense in hulle pyn is, hulle so kwesbaar en hulle is vatbaar vir God se genade en vir die boodskap van God se redding. Wat in Afghanistan was dit heeltemal weer iets anders geweest. Daar was 'n weerstand teen sendelinge, teen westerlinge, wat hulle het gedink het gekom om hulle geloof te verander. En in Suid-Afrika, ek is in my eie land, praat my eie taal en ek kan my eie mense bereik met die evangelie en dit is nog steeds 'n sendingveld. So net op 'n ander manier.
Dit is wonderlik hoe sending werk verskil en hoe jy nog steeds op ander maniere vir God se koninkryk 'n lig kan skyn. En die pasiënte wat voor jou kom sit, jy weet nie wat hulle agtergrond is nie, jy weet nie of hulle kinders van God is nie, maar wat is jou raad aan mense en aan nou Christene wat trauma ervaar of geliefdes verloor of soortgelyke gebeure ervaar of in die gesig staar? Wat sê jy vir mense wat ook deur moeilike tye gaan?
Weet jy, gewoonlik, of wat ek vir mense kan sê is, die lewe is vol pyn en seerkry omdat ons in 'n gevalle wêreld bly. Maar moet nooit jou fokus verloor van Jesus Christus wat by die wenstreep vir ons wag nie, want ons is maar in 'n wedloop en dit gaan 'n marathon, dit is 'n marathon, dit is nie soos 'n sprint nie. En Jesus wag daar aan die einde vir ons. So as jy in 'n pynlike, traumatiese tyd is, kry ondersteuningsstrukture in plek om jou te help. Moenie skaam wees nie. Moenie jou pyn self probeer dra nie. Met ander woorde, kry jou kerk, jou predikant of jou pastoor om jou te ondersteun. Kry pastorale beraders om jou te help. En selfs jou dokter, dit is nie 'n sonde om op 'n antidepressant te wees of om op 'n anxiolytikum te wees as jy 'n probleem het nie, of om selfs 'n slaapmiddeltjie te gebruik as jy sukkel om te slaap nie. Ek dink sien jy dit moet so wees as 'n norm nie, maar in 'n tydperk waar jy sukkel vir al die eerste ruk, is daar nie 'n probleem daarmee om vir pasiënte voor te skryf of om dit self dan te gebruik nie. Maar sorg dat jy mense het en strukture om jou te help. Gee jouself genoeg tyd om hierdie ding te kan verwerk. En moenie bitter wees nie. Aanvaar dit en weet net maar die Here is in beheer en hy het hierdie slegte dinge in jou lewe toegelaat vir 'n rede. Elke ding in ons lewe wat gebeur is deur die Vader gefilter. Hy gaan nie onnodiglik pyn in jou lewe meebring of dit toelaat as hy nie 'n doel het ook daarmee om dit laat groei nie. En ek sê altyd vir myself ook, ek onthou maar net self ook, God is meer geïnteresseerd in ons karakterontwikkeling as ons gemaak. So as jy nie deur pyn en lyding in jou lewe gaan en moeilike situasies nie, hoe kan jy groei in jou karakter? Want dit is juist in die moeilike tye wat ons vasmaak aan God. As dit nie met jou goed gaan, dan hoe gaan jy groei nader aan die Here? So ek sê ook vir mense as ek praat met hulle, dat pyn is God se megafoon om ons aandag te kry. So moenie die pyn wat jy ervaar net weggooi nie. Daar's 'n doel daarmee. Hanteer dit net reg en gee jouself tyd om dit te kan verwerk.